Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հայտարարության ընդունումը տապալվեց մեծամասնության եւ ընդդիմության միջև առկա անհաղթահարելի տարաձայնությունների պատճառով։ Հայկական կողմից Ալմաթայի հռչակագրի հիշատակումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումն անհնարին չի դարձնում 24 ժամ տևած լռությունից հետո պաշտոնական Երևանն արձագանքում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարություններին։ Ավարտին է մոտենում ԵԱՀԿ տարեկան ժողովը, դրա ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կրկին փոխադարձման ադրանքներ են հնչեցրել։ Հայաստանն ու Հունգարիան տասնամյա դադարից հետո կվերականգնեն դիվանագիտական հարաբերությունները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը լոծում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ քննարկել է տարածաշրջանային անվտանգության և գայունության հարցերը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերումը ու առկա հումանիտար բնույթի խնդիրների հասցեագրումը հայկական կողմի համար առաջնահերթություններ են, ասել է Միրզոյանը, անդրադառնալով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանը լոծում ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիտին է ներկայացրել տարածաշրջանում առկա անվտանգային փխրուն իրավիճակը, մատնանշելով, որ Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար իրականացվող ագրեսիաները եւ ռազմատենչ հարետորաբանությունը կոպտորեն խախտում են միջազգային հումանիտար իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար դրույթները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր հերթին Շմիտի հետ զրույցում ասել է, թե հայկական կողմը չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները եւ ամեն կերպ խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացը։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին մեկնարկած Ռուսաստանի հարձակումից հետո Ուկրաինան կորցրել է 10-ից 13,000 զինծառայող, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ կորուստներին անդրադարձել է սեպտեմբերի 21-ին, հաղորդելով, որ հատուկ ռազմական օպերացիայում սպանվել է 5,937 զինծառայող։ Արևմտյան փորձագետները նշում են, որ ընթացող պատերազմի պայմաններում դժվար է արժանահավատ համարել թե մեկ և թե մյուս կողմի հրապարակած տվյալները։ Կրեմլը պատրաստ չէ բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ, եթե նախապայմանը դրվում է Ուկրաինայից հեռանալը, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինը այսօր հեռախոսով զրուցել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Պուտինը քննադատել է արևմուտքի, այդ թվում Գերմանիայի կողմից Ուկրաինային սատարելու և զենք տրամադրելու քաղաքականությունը, պնդելով, թե դրա հետևանքով երկարաձգվում է պատերազմը։ Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերակառուցման համար անհրաժեշտ է 350 միլիարդ դոլար, այդ մասին Ռոյթրին ասել է համաշխարհային բանկի նախագահ Դեյվիդ Մալպասը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը կառավարությանը հանձնարարել է կազմել և գերագույն ռադային ներկայացնել Ռուսաստանի հետ կապված կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում արգելելու մասին նախագիծ։ Կրեմլի մամլոցարայության փոխանցմամբ այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հեռախոսազրույցը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Ռուսաստանում ապաստանած Էդվարդ Սնոուդենը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու երդում է տվել և ռուսաստանյան անձնագիր է ստացել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի մայրը Գյուլի Ալասանյան հայտարարել է, որ իր զավակը հեռանում է քաղաքականությունից և սպասում է Արդար լուծում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ հիշվող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումներից հետո այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող համատեղ հայտարարության տեքստի շուրջ։ Մի կողմից քաղաքացիական պայմանագիրը, մյուս կողմից Հայաստան և պատիվում են խմբակցությունները ոչ մի կերպ չէին կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ փաստաթղթում տեղ գտնող առանցքային ձևակերպումների շուրջ։ Իշխանության պնդմամբ ընդդիմությունը շարունակում է պնդել այնպիսի ձևակերպումների վրա, որոնք 2020 թվականի պատերազմում կրած բարդությունից հետո ոչ միայն ակտուալ չեն, այլև իրենց ձևակերպմամբ նաև վնասակար են։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներին։
Կոմ 31.00 որոշումը չի ընդունվել։
Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության մասին ընդդիմության նախագիծը չընդունվեց, իշխողուժը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Իշխանականները համաձայնել էին արտահերտ նիստում ընդդիմության հայտարարությունը քննարկել, բայց դեմ էին, որ այն ընդունվի։
Հայտարարության մեջ բովանդակային կային մի շարք կետեր, որոնք մեզ համար սկզբունքորեն ընդունելի է, և ցավոք սրտի դուք չընդունեցիք մեր առաջարկները, ելնելով սրանից, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս հայտարարության քվեարկությանը։
Ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկում էին Հայաստանի խորհրդարանը հայտարարություն ընդունի, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի հարցը պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքով, առանց սահմանափակումների։
Հարմար առիթ է մեր հանրությանը, մեր ճշնամիներին, մեր ռազմավարական գործընկեր բարեկամներին և ընդհանրապես միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ մենք ունենք հստակ կարմիր գծեր մեր անվտանգային համակարգի հետ կապված։
Ընդդիմությունն առաջարկում էր այսպիսով պատասխանել Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությանը, որն ընդունվել էր անցած ամիս։ Ընդդիմության գնահատմամբ դրանով Միլիմեջլիսը արդարացրել է 44-օրյա պատերազմի հանցագործություններն ու Հայաստանի Արցախի դեմ նոր սպառնալիքներ հնչեցրել։ Եթե խորհրդարանը հայտարարություն չընդունի, նշանակում է վախենում է, հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը։
Լռությունը կնշանակի լավագույն դեպքում վախի նշան, իսկ վատագույն դեպքում համաձայնության նշան։
Ինչու իշխանությունը չցանկացավ ընդունել այս հայտարարությունը, ինչին են դեմ։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի իշխանական ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը չմանրամասնեց, թե ինչ է իրեն սրտով չէ։ Ընդհանուր նշեց, նախագծում առաջարկված ձևակերպումները նախապատերազմյան արտաքին քաղաքականության կրկնությունն են։
Մեր գնահատականն այն է, որ 30 տարի շարունակվող արտաքին քաղաքականության արդյունքն ու հետևանքը այն ստատուս քվոն է, որն արձանագրված է այսօր։
Փակագծերը բացեց ընդդիմադիր պատգամավորը։ Իշխողուժը դեմ է, որ ներառեն Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ձևակերպումը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, ըստ Թևանյանի, ջնջել է հանրապետություն բառը։
Մեր մոտ օրինակ գրված է պատմական տարածքում ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ հարցակում Ադրբեջանի կողմից, իրենք առաջարկում էին դա գրել Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա հարցակում, որը նշանակում է, որ դիտարկվում է հայ ժողովուրդը Ղարաբաղի որպես Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություն։
Իշխող խմբակցությունը դեմ է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի ձևակերպմանը։ Մինչդեռ այս սկզբունքը նախկինում, նույնիսկ պատերազմից հետո պնդում էին նաև Փաշինյանի թիմակիցները։
Հարց է առաջանում, ինչպես կարող է ընդամեն ամիսներ առաջ այդ ռետրոբանությունը օգտագործող քաղաքական ուժը հրաժարվի այս սկզբունքային հարցադրումներից։
Ըստ իշխողուժի, ընդդիմության ձևակերպումներով Հայաստանի շուրջ միջազգային դիվանագիտական կոնսոլիդացիան ընկալելի չէ, ռիսկային է։
Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկվող տերմինաբանությունը առաջացնում է ավելի շատ ռիսկեր, քան նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության խաղության օրակարգի առաջխաղացմանը։
Նախագծում նշվում էր, որ Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից հետ քաշի զինված ուժերը 2021-ի մայիսի 12-ից առաջ զբաղեցրած դիրքեր, վերադարձնի հայ ռազմագերիներին ու զոհված զինծառայողների մարմինները։ Իշխանությունը նախագծի որոշ կետերի հետ համաձայն է եղել, իր ներկայացրած առաջարկների մի մասն էլ ընդդիմության համար է ընդունելի եղել, բայց սկզբունքային հարցերի շուրջ, մասնավորապես Արցախի հետ կապված, համաձայնության չեն եկել։
Ոչ թե Արցախի կարգավիճակից պետք է բխեցնենք Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը, այլ հակառակը, Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հրամայականն է առաջինը, որից պետք է բխեցվի հնարավոր կարգավիճակը։ Եվ սա ևս մեկ պատճառ, թե ինչու մենք որոշ կետերի հետ խնդիր ունենք այսքան բան։
Այս քննարկումն էլ նախկինների պես ընթացավ Արցախի խնդրի կարգավորման հարցում փոխադարձ մեղադրանքներով։ Արցախի մասին ընդդիմությունը ամիսներ առաջ էր առաջարկում հայտարարություն ընդունել։ Իշխանությունը անգամ նիստին չմասնակցեց ու այն տապալվեց։ Դրանից հետո ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները մի քանի ամսով հեռացան ազգային ժողովից ու շարունակեցին փողոցային պայքարը վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Խորհրդարան վերադարձան անցած ամիս։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեք հնչեցրած աղմկալի հայտարարություններին արձագանքելու համար հայաստանյան իշխանություններից գրեթե 24 ժամ պահանջվեց, այն էլ ոչ թե արտգործնախարարության, այլ խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի մակարդակով, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Լավրովը նախորդին էր խոսել Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքից, նշելով, թե Մոսկվան առաջարկում էր անորոշ ժամկետով հետաձգել Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ քննարկումները, Հայաստանը սակայն ըստ Լավրովի հոկտեմբերի 6-ին ստորագրելով Պրահայի հայտարարությունը, որում հղում կա 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին, փաստորեն հաստատել է, որ Ղարաբաղն ընդունում է որպես Ադրբեջանի մասպնդում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ավելի քան 24 ժամ անց ոչ Հայաստանի կառավարությունից, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից Սերգեյ Լավրովի մեծ աղմուկ հանած հայտարարությանն արձագանք չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեկ պնդեց, թե հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում Ադրբեջանի հետ ստորագրած փաստաթղթով հայկական կողմը փակել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը և դրանից հետո անհիմն համարեց մեղադրանքները, թե Մոսկվան է հրաժարվել խնդրի կարգավորումը ապագային թողնելու իր իսկ առաջարկից։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, նախկին իշխանական հանրապետականից Հայկ Մամիջանյանը Լավրովի հայտարարությունը սկանդալային է համարում։ Կարծում է, եթե կառավարությունից ու արտգործնախարարությունից չեն հերքում, ուրեմն ընդունում են, որ ռուս դիվանագետը ճիշտ է։
Հաստացի, Լավրովը ասաց, որ հայկական կողմի մեղքով Արցախի կարգավիճակի քննարկումը բանակցային սեղանի վրա չի։ Անցել է 1 օր։ ԱԳՆ-ից հերքում չունեմ, վարչապետի գրասենյակից կառավարությունից հերքում չունեմ, այսինքն ճիշտ է։
Մամիջանյանն ասում է, հարցրել է Ղարաբաղյան բանակցություններին մասնակցած թե առաջին դեմքերին, թե արտգործնախարարներին, Ադրբեջանը տասնյակ տարիների ընթացքում երբեք չի հիշատակել Ալմաթայի հռչակագիրը։
Այս թեզը բերել է Նիկոլ Փաշինյանը, ոնց որ մետ Ալմատին ոչ մի կապ չունի Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, Ալմատայի մեջ կա նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մենակ տարածքային ամբողջականությունն է տեղից կարծում։
Ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի խոսքով, իշխանության թեթև ձեռքով է, որ Ալմաթայի հռչակագիրը աղավաղված է մեկնաբանվում, եթե նորից հիշում էին փաստաթուղթը, պետք է նաև վերապահումը շեշտեին։ Իդեպ Լավրովն էլ էր երեկ ասել, եթե Հայաստանը հավանություն է տվել, ասելով, որ ճանաչում են Ալմաթայի 1991 թվականի հռչակագիրը, առանց որևէ վերապահման, դա իհարկե հեշտացնում է հետագա աշխատանքը, քանի որ լուծում է հարցը, թե ինչպես մոտենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին։ Այն ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարի ձևակերպմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը միանշանակ Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետության մաս էր։
Պետք է բարի լինի առնվազն Հայաստանի իշխանությունը հարգի իր իսկ օրենսդիր մարմինը։ Գերագույն խորհուրդը այն վավերացրել է վերապահումով, որտեղ հստակ դրանից բխում է, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում չի արձանագրվում։ Երկրորդ ամենակարևոր բացթողումը, որ այնտեղ իրապես շատ կարևոր արձանագրում է կատարվում, որով ամրագրվում է ինքնորոշման իրավունքի անկախտելիությունը։ Այսինքն սա նույնպես անտեսվում է, այսինքն դա բնական է, որ Լավրովն ինչ պյանի, Լավրովը ինչ հայից ավելի հայ է լինելու։
Ռուսամյանը կարծում է, արցախահայության անվտանգությանը սպառնացող լուրջ վտանգներ են առաջանում, երբ Հայաստանը բանակցություններին մասնակցում է որպես ունկնդիր։
Մասնակցում ենք անկանոն, որ ճշնամուն, այսպես ասած, չգրգռենք մեր հայտարարություններով եւ իրանց ուզած ձևակերպումները ստանանք, մենք ստանալու ենք այս վիճակը եւ այս ձևով իսկապես լուրջ խնդիր է առաջանում արցախահայության անվտանգության հետ կապված։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը մինչդեռ պատասխանատվության սլաքներն ուղում է Ռուսաստանին։
Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը համաձայն չի, բայց արձանագրենք, որ Հայաստանը համաձայն է եղել այդ առաջարկին, արձանագրենք, որ այո, նման առաջարկի եղել է, իսկ թե ինչքանով է այս գործընթացը հնարավոր դարձնում այդ առաջարկի իրողությունը, կարծում եմ ոչ մի կերպ կապված չի Ալմաթայի փաստաթղթի հետ, այլ միայն ու միայն կապված է նրան, թե ինչքանով են մեր Ռուսաստանի գործընկերները կարող այդ առաջարկը իրողություն դարձնել։
Որ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի կազմում, Աղաջանյանն ասում է, դա Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանությունն է։ Իշխանական պատգամավորը կարծում է, Ղարաբաղի հարցին ապագայում անդրադառնալու դուռը փակ չէ։
Որևէ հնարավորություն չի կորսվել, առավելևս Ալմատայի հռչակագրին Հայաստանի կողմից հղում տալով։ Դրա արդյունքում որևէ կերպ չի նշանակում, որ տևական ժամանակ անց հնարավորություն չի լինի այդ հարցին անդրադառնալ։
Արցախի մասին Երևանից ակտիվացած քննարկումներին զուգահեռ Ստեփանակերտը հայտարարություն տարածեց։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, այդ թվում երկու երկրների միջև սահմանների հարցի լուծումը, չի կարող եւ չպետք է կապված լինի Արցախի հանրապետության կարգավիճակի հետ, շեշտել էին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններին, Էդուարդ Աղաջանյանը ղեկավարների մակարդակով նոր հանդիպման մասին տեղեկություն չուներ, չնայած թե Երևանը թե Բաքուն մինչև տարեվերջ փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամություն էին հայտնել։ Իշխանությունը շարունակում է պնդել, քննարկումները խաղաղության պայմանագրի սկզբունքների շուրջ են, բայց ոչ բուն փաստաթղթի։ Բայց նույնիսկ այդ սկզբունքները չեն բացահայտվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեհական լուծ քաղաքում այս պահին ավարտին է մոտենում ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ամենամյա հավաքը, դրան մասնակցում էին նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը կօգտվեն այս առիթից մեկ անգամ եւս դեմարդեմ բանակցություններ անցկացնելով եւ քննարկելով Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների փոխարեն Միրզոյանն ու Բայրամովը փոխադարձման ադրանքներ էին հնչեցնում։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանն ու Բաքուն դարձյալ միմյանց են մեղադրում խաղաղությունը մերժելու համար ու միաժամանակ հավաստիացնում համարջանքեր են գործադրում կյանքի կոչելու խաղաղության օրակարգը։ Երեկ Լեհաստանի Լոց քաղաքում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովին ելույթ ունեցան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, թե Արարատ Միրզոյանը, թե Ջեյհուն Բայրամովը հավաստիացրին պատրաստ են անցյալում թողնել տարաձայնությունները եւ կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները, բայց դիմացին տորպեդահարում է գործընթացը։ Հայաստանը շարունակում է անխտիր ականապատել Ադրբեջանի տարածքներ, ականներ է տեղափոխում մարդասիրական նպատակներով նախատեսված Լաչինի ճանապարհով։ Վերջին շրջանում հայկական կողմի հասցեին Բաքվից հաճախակի դարձած այս մեղադրանքները, Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկնեց նաև միջազգային կառույցում։ Չնայած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների, ինչպես նաև արտգործնախարարների միջև պարբերական հանդիպումներին, Բայրամովն այդուհանդերձ դժգոհեց առաջընթացը սահմանափակ է, որովհետև մեջբերում հայկական կողմը սովորության համաձայն բանակցությունների imitacia e anu
namely signing a peace treaty, delimitation of borders and opening of regions.
Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, սահմանազատման եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ առաջընթացը բավական սահմանափակ է։ Բոլոր 3 ուղություններով էլ Հայաստանը ավելի շատ imitaciային է հավատարիմ, քան գործընթացում անկեղծ
մասնակցության։
Բայրամովի պնդմամբ հայկական կողմը խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ բանավոր խոստումներ է տվելու չի կատարում։ Ադրբեջանցի Պաշտոնյան սակայն չբացահայտեց այդ խոստումների բովանդակությունը։
Armenia artificially delays the restoration of transport links.
Հայաստանը դեռ պետք է ամբողջությամբ դուրս բերի իր անօրինական զինված կազմավորումները Ադրբեջանի տարածքներից։ Նույն կերպ Հայաստանը արհեստականորեն հետաձգում է տրանսպորտային կապերի վերականգնումը, այդ թվում մերժելով Ադրբեջանի եւ նրա Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև անարգել մուտքի ապահովումը։
Միրզոյանն անուղակի արձագանքելով մեղադրանքներին հավաստիացրեց, Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել հաղորդակցության ուղիները, բայց բոլոր ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ ազգային օրենսդրության ներքո։
The limitation process of our state borders should not turn into an exercise of putting forward.
Մեր պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացը չպետք է վերածվի Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու գործիքի եւ ըստ այդմ պետք է իրականացվի իրավական հիմքեր ունեցող քարտեզների հիման վրա։
Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց սեպտեմբերին ադրբեջանական արյունալի հարձակումը, որի հետևանքով հայկական կողմից զոհվել է 233 մարդ եւ Բաքվի վերահսկողության տակ անցել 140 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այդ օրերին ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունները Լաչինի միջանցքի գործունեությունը խոչընդոտել է, որն ավելի քան 120 000 մարդու համար կյանքի ճանապարհ է շեշտեց նա։ 120 000 մարդկանց անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, բայց երկու պաշտոնյայի խոսքում էլ Արցախի կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկար։ Բայրամովը կրկնեց պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը իրենց օրենսդրությունը երաշխավորում է Ղարաբաղի ծագումով հայերի իրավունքներն ու ազատություններն, այնպես ինչպես Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիներին։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության հարցը շարունակում է սրված մնալ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, հաղորդվում է ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, որոնց թիրախ են դառնում նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները։ Հայաստանի արտգործնախարար Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը հպանցիկ անդրադարձավ, միայն հիշեցնելով, որ այդ հարցը մշտապես եղել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջնորդվող խաղ գործընթացի հիմքում, չնայած հակառակ դիրքորոշումներին, փոխադարձ մեղադրանքներին և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում չթուլացող լարվածությանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ այս բարձր ամբիոնից միաբեր անվստահեցրին, չեն դադարում ջանքերը խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելու ուղղությամբ։
Despite devastating consequences and unhealed wounds of war and aggression,
չնայած պատերազմի կործանարար հետևանքներին և չսպիացած վերքերին, Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղություն է առաջարկել։
In the current circumstances when Azerbaijan is covering up its use of force,
չնայած ադրբեջանական կողմի հաճախակի սադրանքներին, մենք չենք դադարեցրել հարաբերությունների կարգավորման, բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության վերաբերյալ մեր բանակցությունները։
ԵԱԿ-ը գագաթաժողովի թեման շարունակելով նշեմ, որ նախորդին Արարատ Միրզոյանը Լոձում հանդիպել էր իր հունգարացի պաշտոնակից Պետր Սիարտոյի հետ։ Այս հանդիպման ընթացքում երկու նախարարները որոշեցին տասնամյա դադարից հետո վերականգնել երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, Հունգարիայի հետ դիվանագիտական կապերը կասեցվել էին 2012 թվականի օգոստոսին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի որոշման հիման վրա։ Դա տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ Հունգարիան Բաքվին էր արտահանձնել հայ սպա Գուրգեն Մարկարյան իսպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանը վերականգնում է դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ։ Այս մասին պայմանավորվել են երկու երկրների արտգործնախարարները Լեհաստանում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակում ունեցած հանդիպման ընթացքում։
Հանդիպման ժամանակ նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ 2012 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը անփոփոխ է, սակայն պետք է առաջ շարժվել։ Միաժամանակ նախարարը բարձր է գնահատել անցած դեկտեմբերին հունգարական միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերիների հայրենադարձումը, անցած տարիների ընթացքում Հունգարիայի կառավարության ցուցաբերած աջակցությունը հայ առաքելական եկեղեցուն, ինչպես նաև կովիդի համավարակի դեմ պայքարում։
Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը հավելեց, որ Երևանն ու Բուդապեշտը մտադիր են հայ-հունգարական հարաբերություններում նոր էջը սկսել, հիմնվելով վստահության ու միջազգային իրավունքի նկատմամբ հարգանքի վրա։ Հարաբերությունները վերականգնելու պայմանավորվածությունից հետո էլ հաջորդ քայլը լինելու է ոչ ռեզիդենտ դեսպանների նշանակումը, ինչի գործընթացը շուտով կմեկնարկի։ Հայաստանը Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցրել էր 2012 թվականին, երբ այդ երկիրն Ադրբեջանին էր արտահանձնել 2004-ին Հունգարիայում հայ լեյտենանտ Գուրգեն Մարկարյանի դաժանսպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին, որը Ադրբեջան վերադառնալուց անմիջապես հետո հայտնվեց ազատության մեջ և պետական պարգևների արժանացավ։ Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հունգարիայի քայլն անվանել էր աններելի։
Իրենց այս համատեղ գործողություններով Հունգարիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները դուր բացեցին նման հանցագործությունների կրկնության համար։ Այս որոշմամբ նրանք ուղերձ են տալիս մարդասպաններին։ Նրանք այսուհետև գիտեն, որ էթնիկ կամ կրոնական ատելության հողի վրա կատարված սպանությունը կարող է անպատիժ մնալ։ Ես դա հանդուրժել չեմ կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը դա հանդուրժել չի կարող։
Ավելի ուշ 2013-ին արդեն Երևանը հայտարարում էր, որ պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, եթե Բուդապեշտն ինքը քայլեր ձեռնարկի։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել Բուդապեշտը դիվանագիտական հարաբերությունների խզումից գրեթե 10 տարի անց։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում այս հարցի պատասխանը որևէ մեկը չուներ, ասում էին զարգացումների մանրամասներին տեղյակ չեն։ Մինչ այդ հայտնի է, որ Բուդապեշտի ու Երևանի հարաբերություններում սառույցն արդեն սկսել էր հալվել վերջին 2 տարիներին։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին Հունգարիայի կառավարության միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերի էր վերադարձել տուն։ Նրանց ուղեկցել էր այդ երկրի արտաքին գործերի պետքարտուղարը, իսկ Հայաստանի արտգործնախարարությունը բարձր էր գնահատել հունգարական իշխանությունների մարդասիրական քայլը։ Բացի այդ, հունգարյան կովիդի համավարակի ընթացքում Հայաստանին 100 000 դեղաչափ պատվաստանյութեր տրամադրել։ Իսկ այս տարվա փետրվարին այդ երկրից Հայաստան պատվիրակություն էր եկել, որն այցելել էր Երևանում Գուրգեն Մարկարյանի անվան դպրոց, այնտեղ հուշագիր էր ստորագրվել Բուդապեշտի հիմնական Էկումենիկ դպրոցներից մեկի հետ։ Հունգարացիներն ասել էին, որ իրենց դպրոցականները սովորելու են այլատեացության հողի վրա հայ սպայի դեմ կատարված ոչռագործության մասին, ինչն իր հերթին կնպաստի այդպիսի հանցագործությունների կանխարգելմանն ու դատապարտմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Վարդանյանի խոսքով սովորաբար հենց նման քայլերով են երկրներն ազդակ տալիս, որ ցանկանում են վերականգնել խզված հարաբերությունները։
Կարծում եմ շատ ավելի լավ կներ, որ եթե ոչ ներողության տեքստ, այլ գոնե ղեկավարման ինչ-որ արտահայտություններ լիներ Հունգարիայի կողմից, բայց նաև այո, այսինքն զինծառայողների վերադարձը Հունգարիայի միջոցով ընդհանրապես կարելի է դիտարկել որպես ժեստ, ճիշտ ժամանակներ կարծում եմ, որ հարաբերությունները վերականգնեն։ Մանավանդ որ Հունգարիան Եվրամիության անդամ է։
Այս տարվա փետրվարին հունգարական կողմի նախաձեռնությամբ Մարկարյանի անվան դպրոցի հետ հուշագրի կնքման հենց հաջորդ օրը Արմեն Պրեսին հարցազրույց էր տվել Հունգարիայի փոխվարչապետ Ժոլտ Շեմյենը, հույս հայտնելով, որ դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնվեն, իսկ գործընթացը ըստ Շեմյենի արդեն մեկնարկել էր 2021 թվականի ընթացքում։ Երևանում դեռ փետրվարին էին մեկնաբանները կարծիք հայտնում, որ ակնհայտ է Բուդապեշտն ու Երևանը գնում են հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ։ Դա սակայն տեղի ունեցավ մոտ 9 ամիս անց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներհայաստանյան թեմաների մասին, արդեն երկու օր է, ինչ Երևանում ամենաբուրըն քննարկումների թեմաներից մեկը ամանորյա լուսավորության տեղադրման ընթացքում Հանրապետության հրապարակի շենքերին հասցված վնասներ։ Ճարտարապետներից շատերի համոզմամբ վնասն անդառնալի է և հետագայում կարող է շենքերի դիմային հատվածների գոնե մասնակի քայքայման պատճառ դառնալ։ Քաղաքային իշխանությունները, սակայն, մասնարար քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետ ոմանց կողմից նույնիսկ դեֆակտո քաղաքապետ բնութագրվող Տիգրան Ալինյանը ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են պնդելով, այս դեպքում էլ մեղավորը նախկիններն են։ Հանուշ Մկրչյանն է մանրամասնում թեման։
Ասենք այս տուփը փխրուն քարա էլի, կարաստեից ճարծվի, ասենք եթե ջուր լցվեց մեջը։
Ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը ցույց է տալիս, ինչ վնասներ է հասցրել տոնական զարդարանքը գրեթե 100 տարի առաջ Հանրապետության հրապարակում Ալեքսանդր Թամանյանի, Մարկ Գրիգորյանի նախագծած կառուցած շենքերին։ Մշակույթի նախկին փոխնախարարը, որ այս պաշտոնը ստանձնել էր Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում, անհանգստացած է։ Ինչ է մտածել քաղաքային իշխանությունը, երբ կառավարական հուշարձան շենքերը մեխերով է պատել։ 21-րդ դարում քաղաքին տոնական տես կարելի էր տալ օգտագործելով ժամանակակից լուծումներ։
Կան մեթոդներ, որ կարելի է իրականացնել առանց պատերը քայքայելու, առանց պատերը ծակելու։
Վնաս որպես այդպեսին չկա հասցված քաղաքին։
Միջդեռ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վստահ պնդում է, ամանորյա լույսերը որևէ կերպ չեն վնասել շենքերը։ Բացված անցքերն ըստ փոխքաղաքապետի ողջամիտ եւ անհրաժեշտ միջամտություն էին զարդարանքը տեղադրելու համար։ Չշրջանցվեց նախկինների թեման, իրական վնասը ըստ Ավինյանի վաղուց է հասցվել։
Եվ ես չէի ուզենա, որ մենք համեմատեինք այն, ինչ արվել է նախկինում, իրականում վնասը, որը վնաս է, որը վնաս է հասցված, եւ այն կազմակերպչական մինիմալ միջամտությամբ աշխատանքը, նուրբ, որը իրականացրել է քաղաքապետարանը համապատասխան կապալարուի միջոցով, որի, այսպես ասած, այդ փոքր հանցքերի փոսալցման աշխատանքները նույնպես պլանավորված են եղել, մենք իրական վնասին, որ այդ շենքերին հասցվել է նախկինում, անպայմանորեն նույնպես անդրադառնալու ենք։
Տոնական լուսավորությունը տեղադրած Սինեմարտ ընկերությունն է վերականգնելու շենքի արտաքին տեսքը անցքերի լցման միջոցով։ Ճարտարապետները հակադարձում են, հուշարձան շենքերին հասցված վնասը ոչ մի ծեփամածիկ չի փակի։ Տիգրան Գալստյանի խոսքով ժամանակի ընթացքում այդ ծեփամածիկի գույնը խամրելու է, շենքերն էլ կարկատված են մնալու։ Օրինակը տեղում տեսանք, նախկինների ժամանակ ծեփամածիկով փակված մի անցք։
Տուֆ քարը այնպեսի հատկություն ունի, որ նրա վրա անցքերը վերականգնելը բավականին դժվար է, այսինքն եթե մածուկով տուֆի փոշիով մածուկով դրիցածկեն, եթե հրապարակով քայլենք, ճակատներն ուսումնասիրենք, կան նախկինում արված այդպիսի վերականգնումներ, որոնք ժամանակի ընթացքում քայքայվում և փոխվում են։ որ ասում էր վերականգնություն է սա, ճակելա դեմակցել են, տենց է դառնալու հետո։ Հնարավոր է առաջի տարիներին չերևա այդ մածուկի ծածկույթը, որովհետև նույն գույնի կստաց կստանան, նույն փոշուս կանեն, բայց տարիների ընթացքում քայքայվում ավելի շուտ, քան քարը, և այդ անցքերը բացվում են, նրա անցքերի մեջ ջուր է լցվում, այդ ջուրը սառում է և ճակում է քարը։
Կատարվել է հանցագործություն, անդառնալի վնասներ են հասցվել ճարտարապետական բացառիկ արժեք ունեցող հուշարձան շենքերին։ Ձնծաղիկ հիշեցնող այս վանդալիզմը դեռ մեծ քաղաքային ջարդի միայն սկիզբն է ազդարարում։
Սոցիալական ցանցերում հայտնի ճարտարապետները իրենց վրթովմունքը այսպիսի տեքստերով էին արտահայտել՝ հրապարակելով այն լուսանկարը, որտեղ մեխը մխրճված է զարդանախշի մեջ։ Քաղաքային իշխանությունը մանիպուլյացիա է համարում այս լուսանկարը, սլակները նորից ուղելով նախկիններին։ Երևանի մյուս փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հստակ մեխանիզմ ունի, ինչպես տարբերել, որ մեխը որ իշխանության օրոք է հայտնվել հուշարձան շենքի վրա։
Եթե վրան լուսավորություն կախված է, ուրեմն կապ ունի։ Եթե կախված չի, ուրեմն կապ չունի։
Ամեն իշխանություն ունի իր հետքը, էլի սրա վրա։
Այս շենքերի վրա հետքեր կան դեռ խորհրդային տարիներից, նկատում է ճարտարապետ Գալստյանը, հարցնելով. նոր վնասներ եւ անցքեր բացելու փոխարեն գուցե արժեր հրաժարվել հին պրակտիկայից եւ արդեն իսկ ավերվածը վերականգնել։
Նույն պրակտիկան շարունակվում է եւ հասարակությունը բողոքում է թե նախկինում արված ցակերի, թե նոր արված ցակերի դեմ, ու այդ պրակտիկային երևի պետք է վերջնել մի օր։
Բարձրացած աղմուկից մեկ օր անց Հայաստանի ճարտարապետների պալատը պահանջեց անհապաղ դադարեցնել աշխատանքները եւ քայլեր ձեռնարկել բացառիկ արժեք ներկայացնող շենքերի նախնական դեսքը վերականգնելու ուղղությամբ, ինչպես նաեւ պատասխանատվության ենթարկել հուշարձան շենքերը վնասողներին։ Փոխքաղաքապետները այս պահանջին չարձագանքեցին։ Այսօրվա ուսուցիչը բացառապես տոնական միջոցառումներին էր նվիրված։ Տիգրան Ավինյանը եւ Սուրեն Գրիգորյանը մոտ 1 ժամ խոսեցին, բայց չտվեցին ամենաշատը հնչած հարցի պատասխանը։ Եվ վերջո քաղաքային իշխանությունը որքան գումար է ծախսել տոնական օրերի միջոցառումների վրա։ Հրապարակված պայմանագրերից տատելով ծախսերը արդեն իսկ գերազանցում են 1 միլիոն դոլարը, գրեթե կեսը հատկացվել է տոնական լուսավորությանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դստեր դեմ։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ 2011-18 թվականներին ոստիկանությունը ղեկավարած Գասպարյանը պաշտոնավարման 4-րդ տարում դստերն աշխատանքի է դասավորել իր իսկ ղեկավարած համակարգում, 3 տարվա ընթացքում նրան ավելի քան 8 միլիոն դրամի աշխատավարձ և արձակուրդային վճարելով։ Այս պատմությունը գուցե մեծ աղմուկ չառաջացներ, եթե չլիներ իրավապահների այն պնդումը, որի համաձայն Վլադիմիր Գասպարյանի ուստրը ոչ մի օր աշխատանքի չի գնացել, ինչն ի դեպ չի խանգարել նրան ոստիկանության համակարգից դուրս գալ փոխգնդապետի կոչմամբ։ Նա Ռաբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դուստրը թեև չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը, բայց վերականգնել է պետությանը պատճառած վնասը։ Ազատության հետ զրույցում գործը հսկող դատախազ Արմեն Մուրադյանն ասաց, դա իր իրավունքն է։
Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում հիշյալ գումարը Յուլիա Գասպարյանի կողմից վերականգնվել է։
Դատախազությունն օրերս վարույթ է սկսել Յուլիա Գասպարյանի դեմ, նրան մեղադրելով պետական միջոցները վատնելու նոժանդակելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանը իր դստեր Յուլիա Գասպարյանին նշանակել է պաշտոնի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերում։ Մասնավորապես դա տեղի ունեցել 2015 թվականի մարտի 7-ին հրամանագրվել է եւ պաշտոնավարել է մինչեւ 2018 թվականի մայիսի 10-ը։
39-ամյա Գասպարյանն ըստ իրավապահների հափշտակել է գրեթե 9 միլիոն դրամ։ Դատախազությունը գործն ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որն էլ մեղադրյալ Գասպարյանին արգելել է երկրից բացակայել։ Դատախազ Մուրադյանի խոսքով Գասպարյանի դուստրն օժանդակել է այդ ժամանակ ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանին, որն էլ վատնել է բյուջեի գումարները, դրանք որպես աշխատավարձ, արձակուրդային և պարգևատրումներ ձևակերպել և փոխանցել է մեկ օր անգամ աշխատանքի չներկայացած իր աշխատակցին՝ Յուլիա Գասպարյանին։ Հենց Երանոսյանն է Գասպարյանի դստերը փոխգնդապետի կոչում տվել։
Ստացել է արդեն մեղադրանքի հիմքում դրված 8,838,362 դրամ։ Այո, ինքը գումարը ստացել, ծախսել է և ասեմ ավելին, օժանդակել է մասնավորապես միջոցներ տրամադրելով, խոսքը գնում է նրա մասին, որ տարբեր օրերին ներկայացրել է արձակուրդ տալու մասին զեկուցագրեր, որի հիման վրա ի թիվս ստացված աշխատավարձի, ի թիվս պարգևատրումների նաև ստացել է արձակուրդային վճարներ։
Կոռուպցիա, այս համակարգում ես ոչնչացնեմ հիմնովին։
Կոռուպցիայի դեմ անխնապայքարի մասին իր պաշտոնավարման օրոք հայտարարած Գասպարյանի ընտանիքի անդամների անունները հեղափոխությունից հետո հիշատակվում են հենց կոռուպցիոն դրվագներով։ Երկու տարի առաջ նախկին ազդեցիկ պաշտոնյային մեղադրանք էր առաջադրվել մի քանի հոդվածներով, պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև մի քանի միլիոն դոլարի յուրացում։ 18 տարի իրավապահամակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած 64-ամյա գեներալ լեյտենանտ ըստ իրավապահների օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացած 4 միլիոն դոլարը։
Ես կարծում եմ, որ սա քաղաքական որոշման արդյունքում է լինելու ելք։ Կարծում եմ դատարան չի հասնի, իսկ եթե որպես բացառություն դատարան հասնի, կարծում եմ գործը կքննի մնացական Մարտիրոսյանը, ցանկալի դատավորը, որ ընտրվել է վերջերս հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կասկածներ ունի, որ Գասպարյանների գործը եւս հոգուտ հանրության չի ավարտվի։
Հարցն այն է, թե ինչպես կավարտվի այս քննությունը, կհաստատվի արդյոք այս ամեն ինչը, թե ոչ։ Ես հենց դրան եմ կասկածում, դիտարկելով մնացած դեպքերը, որ մենք արդյունքներ դեռ չենք տեսել այդ չարաշահողներից եւ թալանչիներից, այսպես ասած, այդ մեծ գումարների տերերին որևէ մեկը պատասխանատվություն է ենթարկել։ Ես ընդհանրապես չեմ մտածում, որ Վովա Գասպարյանը պատասխանատվության կենթարկվի։
Թե ինչու է մեղքը չընդունող Յուլիա Գասպարյանը վերականգնել վնասը, հնարավոր չեղավ պարզել։ Ոստիկանությունից մանկավարժական ոլորտ տեղափոխված Գասպարյանը, որն այժմ ղեկավարում է Հայաստանի Մենթալ Թվաբանության Զարգացման ասոցիացիան, Ազատության հեռախոսազանգերին պատասխան թողեց։ Սա օրենքով ընդունված պրակտիկա է, երբ մեղադրյալը մինչև դատարանի ջրով մեղավոր ճանաչվելը վերականգնում է վնասը ոչ թե պետական բյուջե, այլ քնչական մարմնի հաշվին եւ սպասում, եթե մեղավորը ճանաչվում, ապա այդ գումարը փոխանցվում է պետությանը, հակառակ դեպքում վերադարձվում է։ Նույնը ժամանակին արել են պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրա Կարոստամյանը։ Տարբեր կոռուպցիոն հոդվածներով մեղադրվող Խաչատրյանը քնչական մարմնի հաշվին դեռ 2 տարի առաջ փոխանցել էր ավելի քան 2 միլիոն դոլար։ Սեթրա Կարոստամյանն էլ 2 միլիոն դոլարը վճարել Հյուսիս Հարավի գործով։
Ու կոպեկ-կոպեկ հետ ենք բերելու, այդ թվում այն տեղերից, որտեղից դուք մտածում եք, թե չենք հասնի եւ չենք բերի։ Այո, բերելու ենք։
Վարչապետի այս հայտարարությունից 2 տարի է անցել ու չնայած նախկին իշխանավորների շարքերում տասնյակ մեղադրյալներ կան, իրավապահները հրապարակավ առնվազն 3 հոգու մասին են հայտնել, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են վճարել պետական բյուջե, ազատվելով քրեական հետապնդումից։ Նրանց թվում է երրորդ նախագահի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետվաճագան Ղազարյանը եւ գործարար նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Ալեքսանդր Սարգսյանի քրեական գործը կարճվել էր հենց չվճարած 7 միլիոն դոլար հարկը վճարելու համար։ Նույնը 2018-ին տեղի էր ունեցել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դեպքում։ ԱԱԾ-ում հարուցված քրեական գործը կարճվել էր, քանի որ գործարարը վճարել էր մոտ 10 միլիոն դոլար չվճարած հարկը։ Իսկ Վաչագան Ղազարյանը շուրջ 6 միլիոն դոլար չվճարած հարկ է վերադարձրել պետբյուջե և ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն շուրջ 2 ամիս է, ինչ հայաստանցի արտահանողների համար ռուսական շուկա մուտքի գլխավոր դարպաս հանդիսացող Լարսի անցակետը գրեթե անանցանելի է դա տեղի ունեցավ հոկտեմբերի սկզբին, երբ Խրիմի կամրջի պայթեցումից հետո ռուսական կողմը սահմանների երկայնքով խստացրեց անվտանգության կանոնները, որպես հետևանք բեռնատարների ստուգումներն ըստ վարորդների երկարել են մի քանի անգամ, հանգեցնելով բազմակիլոմետրանոց հերթերի։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
4 ամիս է անցել Էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունից, թե մի քանի օրից կսկսի գործել վրացական փոթի նավահանգստով բեռներ փոխադրող լաստանավային ծառայությունը, որն այլ ընտրանք կդառնա մշտապես խցանված ցամաքային վերին Լարսի անցակետին։ Այդ մի քանի օրերն ամիսներ տևեցին։ Մինչև այդ հայկական բեռնատարերի վարորդները մի քանի շաբաթից մինչև 1 ամիս սպասում են վերին Լարսի անցակետին մոտենալու համար։ Այդ ընթացքում կիլոմետրերով ձգվող հերթերը չեն նոսրանում, բեռնել փչանում է։
Մեր ապարանի ծաղիկը, որ ծաղիկ ենք բերում ապարանից, այդ փուրը գնաց դադարեց։ Ինչքան գիտեմ, մի հատ էլ գնաց դադարեց ծաղիկի մեքենաները։
Զուգը բարձած
գնացին դադարեցին։ Սպայքի պամիդորները տարան թափեցին։
Վարունգը տարան թափեց։
Վարունգի հետ։ Ես 20 օր եմ ստե, եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, Սուրենս մի ամիսը կլորել։
Մի ամիսը 200 կիլոմետր չեն կարող անցնել։ Այս մի տարիա այս խնդրը ունեն, գնեցի որ առաջի անգամ,
Բայց այս արդյոք չէ։
Հայաստանից Վրաստանով Ռուսաստան բեր տեղափոխող վարորդներից շատերը դեռ 2015-ից են հիշում տարբեր պաշտոնյաների խոստումները, շուտով լաստանավային ծառայությունը կգործի, որ կառավարությունը տեղյակ է, զբաղվում է խնդրով եւ այլն։ Այս կառավարությանն էլ են հարցնում, ինչեւ երբ պետք է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհին տարբեր պատճառներով շփհատներ լուսացնեն։ Իրենց Հայաստանի տնտեսության կարևոր աշխատուժ համարող այս վարորդները դժգոհում են, հիմնականում հայկական մեքենան են կիլոմետրերով ձգվող խցանումների մեջ մնում։
Տեսեք, էսի հայկական չի, էս մեքենան Վրաստանի բերա բարձ է։ Չո, առանց խոչընդոտ է թմա ինքը, պրոբլեմ չունի։ Այն էլ պատրուլն է, ոչ բան չասա վախ։ Այ եթե հիմի մեր հայկական ֆուրը էսքան էս պատրուլը բռնեն, անմիջապես մի 500 200 լարի շտրաֆ կանեն։ Իսկ իրանց, որ իրանց դրուզնա, բարձում է գալիս է դու մեր։ Պատրուլ եկավ, մեզի կպացրես, մոդի գացրեց, այ եթե սա մի ռոպելը էս մոստի վրեն մեր բոլոր հայերին, բայց հիմի էս պային 5 նայգա կպացրեք, կայնցրելա, որ ռոդի որ չփախնեն ավտոները, չգան ուրիշ ավտոները մտնեն արամ, ես իմ իշխանով քանոր պիտի կայնեն, գիտի ոչ
մի չի գացրեն, ուրեմն երկար են կայնելու։
Վերին Լարսի անցակետը գտնվում է Ռուսաստանի եւ Վրաստանի սահմանին։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի խոսնակ Սոնա Հարությունյանն ասում է, ռուսական կողմին մի քանի առաջարկ են արել, օրինակ, որ Հայաստանի սահմանային անցակետում ռենտգեն զննություն անցած մեքենայի տվյալները փոխանցեն ռուսական կողմին ու հայկական բեռնատարերը Ռուսաստանի սահմանը հատելիս կրկնակի զննության չեն թարգվեն։ Ըստ խոսնակի ռուսական կողմից ասել են, որ եւս 12 անցուղիկ ավելացնեն, դրանց թիվը հասցնելով 36-ի։ Ռուսական մամուլն արդեն այսօր գրել է, դա արված է։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքային նախարարության կողմից ռուսական կողմին առաջարկվել են լուծումների հնարավոր մի քանի տարբերակներ, որոնցից մեկը օրինակ Վերին Լարսի անցակետում ավելացնել ռենտգեն զննություն իրականացող սարքավորումների թիվը, դիտարկել հայկական բեռնատարների ռենտգեն զննություն իրականացումը դրացուցիչ վայրում, այսինքն ոչ անցակետում, որտիսի խթանումներ չառաջանան։ Ռուսական կողմը տեղեկացրել է, որ պատրաստվում են մոտակա շրջանում Վերին Լարսի անցակետում ավելացնել շարժական ռենտգեն սարքավորումների թիվը, ինչպես նաև մեծացնել գործող անցուղիների թիվը։
Վարորդներն ասում են, շարունակ ավելացող հերթերը նշանակում են, որ այդ մթերքի գներն աճելու են, դրան գումարած ճանապարհներին մաշող իրենց առողջությունը, որ ստացած աշխատավարձով էլ չեն կարող վերականգնել։
Քանած սկորիա գալիս էք, այս ավտոների մոտ չեն կերիմանում, ռացիաներով են կապեն, տալիս են իրար, թե ինչ-որ մեկը վատացել է սկորիա գալ։
Անտարի վերևում է հետևում, հերթը սկսում է այնտեղից, հիմա այս ենց, այ դիմացի հորիզոնը երևում է, մինչև հորիզոնի վերջը մեքենաները կանգնած են, որտեղ ես եմ կանգնած, հերթի ոչ սկիզբը երևում, ոչ վերջը, ես չորրորդն ասեղը։
Թե էկոնոմիկայի եւ թե տարածքային կառավարման նախարարությունից հիշեցնում են, խցանումներն առաջացել են Ղրիմի կամրջի պայթյունից հետո, ռուսական կողմը ավելի է խստացրել իր երկիր մտնող բոլոր բեռնատարերի ստուգման գործընթացը։ Ղրիմում պայթած բեռնատարը նաեւ Լարսի անցակետով էր անցել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից էլ ազատությանը փոխանցեցին, միջոցներ են ձեռնարկում, որ մինչև տարեվերջ լաստանավային ծառայությունը գործարկվի։ Վարորդները հույս են փայփայում, որ այս մի խոստումն էլ պատմության գիրկը չի անցնի ու հերթը կնվազեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սոցիալական թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը վերջին ամիսներին մի քանի անգամ շարունակաբար հայտարարում էր, թե կենսաթոշակները բարձրացվում են, այն էլ աննախադեպ ծավալների ընդհուպ մինչև 4 անգամ։ Մասնագետները, սակայն, այս պնդումներին լուրջ վերապահումներով են մոտենում։ Ինչի վրա են հիմնված կառավարության ներկայացուցիչների եւ անձամբ վարչապետի կենսաթոշակների վերաբերյալ լավատեսական այս հայտարարությունները, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ի վերջո, քանի անգամ են ավելացել կենսաթոշակները, 1, 2, թե ավելի շատ քաղաքացիները տարակուսած են վարչապետի հայտարարությունից, հաշվում են, Փաշինյանի ասած թիվը չեն ստանում։
Մի անգամ, մեր ստորի։
Մի անգամ է բարձրացել 3000 դրամ, իմը կազմում է հացի փող։
Մի անգամ է բարձրացել 3000 դրամ, ինչ-ի՞ 40
750,000.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության վերջին նիստին հայտարարեց. Մեկ տարվա ընթացքում իրեն կստեյության կենսաթոշակներն ավելացնում են 4 անգամ, այնինչ 2020-ից հետո հայաստանցիների թոշակը միայն 1 անգամ է բարձրացել, այս սեպտեմբերին 3000 դրամով, որն անգամ թանկացումների բեռը չեզոքացրեց։
Այդ տրամաբանությամբ այո, փաստացի ստացվում է, որ այն պնդումը, որ մենք այս տարի ըստեյության 2 անգամ ենք թոշակառուների թոշակը բարձրացնում եւ այս տրամաբանությամբ եւս 2 անգամ կբարձրացնենք 2023 թվականին։
Փաշինյանը նույն պնդումն արել էր նաեւ շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում պետբյուջեի քննարկման ժամանակ։ Ինչպես է գործադիրի ղեկավարը քաղաքացիների համար իսկական գլուխկոտրուկ դարձած այս թիվը ստացել։ Այսպես վարչապետը թոշակների ավելացում է համարում նաեւ անկանխիկ քարտով առևտուր կատարելու դիմաց մինչեւ 10% գումարի քեշբեքի ծրագիրը, որից սակայն տարեց քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը չի օգտվում։ Վարչապետը բացատրում է, ամռանը քեշբեքի համակարգը ներդրվեց, սա մեկ, հետո սեպտեմբերից թոշակներն ավելացան, սա էլ 2, հաջորդ ամռանը կրկին կբարձրացնեն թոշակները եւ հետեւաբար կավելանա նաեւ քեշբեքի գումարը, սա էլ 4։
Ստացվի, որ 4 անգամ մենք մի տարվա ընթացքում թոշակենք բարձրացնում։
Գործադիրի ղեկավարը կենսաթոշակների ավելացում է համարում այն ծրագիրը, որից փաստացի մինչ օրս թոշակառուների շուրջ 90% չի էլ օգտվել։ Սոցապ նախարարությունը հոկտեմբերի տվյալներն է փոխանցել։ Քեշբեքից օգտվելու իրավունք ունեցող շուրջ 400,000 քաղաքացիներից անկանխիկ գործարքներ են կատարել ընդամենը 50,000-ը, եւ միայն նրանք են մինչեւ 5000 դրամի չափով հավելավճար ստացել։ Մյուսներն առայժմ միայն 3000 դրամ ավելացումն են նկատել։ Անցած ամիսներին գյուղական համայնքներում ազատության հարցումները ցույց տվեցին, շատերն անգամ տեղյակ չեն ծրագրից, եթե գիտեն էլ անկանխիկ առևտուր միևնույն է չեն անում, ասում են, հարմար չէ, տարբեր պատճառներ են թվարկում, այդ թվում վճարային տերմինալների ու բանկոմատների բացակայությունը։ Մայրաքաղաքից ընդամենը 12 կիլոմետր հեռու Արևաշատ գյուղից Բենիկ Հակոբյանի 35,000 դրամ թոշակը հարցն է Երևանում կանխիկացնում ու սկեսրայրին ուղարկում։ Ծրագրի ներդրումից ամիսներ անցել քեշբեքի մասին 68-ամյա տղամարդը չգիտեր։
Այ 3000 ամեն ինչ թանկացին, ինչ օգուտ։ Թոշակով մարդ չի գրա։ Ναι, մի կերպ ապրում եմ ես։ Յոլա ենք էտ։
Չէ, տենց բաներ չգիտեմ ցավը տանը։
Բենիկ Հակոբյանի համագյուղացու 72-ամյա Անահիտ Մալխասյանի համար նույնպես նորություն էր, որ իր թոշակը կառավարությունն արդեն 2 անգամ բարձրացրել է։
37,000։ Ոչ մի բանի, մինակ եմ մնում, մերլեմ ջան, քուրս նորա մահացի, այդ վերևի տունեմ մնում։ Մինակ եմ մնում, էլի ոչինչ, էլի ինչու։ Ստիպված։
Բոլոր թոշակառուների համար հաջորդ ավելացումը սպասվում է 2023-ի հուլիսին։ Ըստ ցոցապ նախարարության, միջին կենսաթոշակը կբարձրանա 3000 դրամով։ Իդեպ, բազմաթիվ քաղաքացիներ թոշակների բարձրացման հետևանքով տուժել են։ Շուրջ 3000 կարիքավոր ընտանիքներ վերջին ավելացումից հետո պետական աջակցությունից զրկվեցին։ Ավելացված 3000 դրամի պատճառով փոխվեց նրանց անապահովության գնահատման միավորը, ու դուրս մնացին ամսական 18000 դրամ անապահով հովության նպաստի ծրագրից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են եւ կրկին առաջին պլան է մղվել ուկրաինական կողմի զոհերի շուրջ քննարկումը։ Դա տեղի ունեցավ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն 2 օր առաջ հնչեցրած աղմուկալի հայտարարությունից հետո, որում եվրոպացի պաշտոնյան պնդել էր, թե փետրվարի 24-ից ի վեր ուկրաինական բանակը շուրջ 100,000 զոհ ունի։ Կիևում սակայն հայտարարում են, որ զոհերի թիվն անհամեմատ ավելի փոքր է։ Ազաբաբայանն է հարամասնում թեման։
Ուկրաինական բանակը արդեն 9 ամիս շարունակվող պատերազմում ավելի քան 10,000 զինվոր է կորցրել, այսօր հայտարարել է երկրի նախագահի գլխավոր խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Վերջին անգամ Կիևը սեփական կորուստների մասին խոսել էր անցած օգոստոսին։
Ունենք գլխավոր շտաբի պաշտոնական գնահատականներ, դրանք են 10-ից 12,500-13,000։ Մենք ավելի շատ կորուստներ ունենք վիրավորների պատճառով։
Կորուստների մասին այս թվերը Կիևը հրապարակեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի նախորդին ԱԲԿ-հարույց հայտարարությունից հետո։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդել էր, թե ուկրաինական կողմում զոհերի թիվը հասնում է 100,000-ի։ Ավելի ուշ, սակայն, նրա գրասենյակը հերքել էր այս հայտարարությունը ու պնդել, թե խոսքն ընդհանուր կորուստների մասին է, մահացածների և վիրավորների։ Ի դեպ, նմանատիպ ցուցանիշ էր հրապարակել նաև Ամերիկայի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Մարկ Միլե։ Ամերիկացի գեներալն անցած ամիս ասել էր, թե ռուսական բանակում մոտ 100,000 զինվոր է մահացել կամ վիրավորվել, հավելելով, թերևս նմանատիպ պատկեր է նաև ուկրաինական կողմում։ Ու չնայած երկու կողմում էլ օր-օրի ավելացող կորուստներին, ռուսական ագրեսիան հարևան երկրի դեմ չի դադարում։ Այս օրերին կատաղի մարտեր են Ուկրաինայի թե հարավում, թե արևելքում։ Հարավում ռուսական բանակը նահանջում է համենայն դեպս Խերսոնի մարզում, ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, ռուսական զորքերը լքել են Օլեշկինի, իսկ Զապարոժիայի շրջանում ռուսական զորքերը դուրս են բերվում Պոլոգիից, Միխայելովկայից և Ինժեներնից։ Կրեմլին մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրն էլ պնդում է, որ Ռուսաստանը չի ծրագրում ամբողջությամբ լքել Զապարոժիայի շրջանը, սակայն Մոսկվան պատրաստ է դուրս գալ Զապարոժիայի ատոմակայանից, որը ռուսական զորքերը վերահսկողության տակ են վերցրել լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբում։ Կրեմլին և Ռուսաստանի կառավարությունը մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրների համաձայն ատոմակայանից զորքերի դուրս բերելու դիմաց Ռուսաստանի իշխանությունները իբր ակնկալում են երաշխիքներ ստանալ Ուկրաինայի տարածքով նավթի և գազի անխափան տարանցման համար։ Առաջխաղացման մասին ուկրաինական կողմը շատ զգուշավոր է հայտարարում, ի տարբերություն ռուսական կողմի, որը վերջին օրերին գրեթե ամեն օր խոսում է Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը շրջափակելու և գրեթե գravelու մասին։ Կիևը այս լուրերը չի հաստատում։ Ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը ազատության Ասթայեշե վրեմյա ծրագրի եթերում ասում է, թե իրավիճակը Բախմուտի մոտ շատ լուրջ է, սակայն ուկրաինացիները բավականին ուժեր ունեն ռուսական ուժերին կանգնեցնելու համար։
Проблеми дуже серйозні, противник не треба недооцінювати, дуже серйозно почав просуватись.
Խնդիրները շատ լուրջ են, մի թերագնահատեք Թշնամուն, նա շատ լրջորեն սկսեց առաջխաղացումը Բախմուտի ուղությամբ հարավից, սակայն հակառակորդը մեծ կորուստներ է կրում, մենք ունենք բոլոր հնարավորություններն ու շահեկան դիրքեր ռուսներին կանգնեցնելու և իրավիճակը վերականգնելու համար։
Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները, այս գիշեր մասնավորապես ռմբակոծվել են Խերսոնի, Զապարոժիի, Խարկովի, Նիկոլաևի մարզերը։ Չափազանց բարդ է մնում իրավիճակը քաղաք Կիևում, որտեղ ռուսական հրթիրակոծություններից հետո շարքից դուրս է եկել էներգահամակարգի օբյեկտների մեծ մասը։ Քաղաքի 3.5 միլիոն բնակիչների մեծ մասն էլ ձմռանը մնացել է առանց լույսի, ջերմության և ջրի։ Ընդ որում, Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն խոստովանել է, թե քաղաքի բնակիչները կարող են մնալ առանց ջերմության մինչև գարուն նոր գնդակոծության դեպքում։ Մոսկվան էլ գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է, քանի դեռ Կիևը պնդում է, որ բանակցություն ները կվերսկսվեն միայն Ուկրաինայից ռուսական ուժերի դուրս բերումից հետո։
Президент Российской Федерации всегда был, есть и остаётся открытым для переговоров с целью
Կրեմլը պատրաստ չէ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններին, եթե պայմանը Ուկրաինայից դուրս գալն է, սակայն Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը եղել է կա և ընդհանուր առմամբ բաց է շփումների համար։
Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերն այն մասին, որ բանակցությունները հնարավոր են միայն այն բանից հետո, երբ Պուտինը հեռանա Ուկրաինայից։ Լրագրողի ճշտող հարցին, թե Կրեմլը պատրաստ չէ դրան, Պեսկովը պատասխանել է. Իհարկե պատրաստ չէ, հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է։ Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքերը դուրս բերելու հարցը այսօր Պուտինի հետ քննարկել է Գերմանիայի կանցլերը, նրանք չեն խոսել սեպտեմբերից ի վեր։ Կանցլերի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ զրույցը տևել է 1 ժամ։ Հաղորդագրության համաձայն Շոլցը դատապարտել է ռուսական ավիահարվածները Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա և կոչ արել Ռուսաստանի նախագահին, որքան հնարավոր է շուտ հասնել դիվանագիտական լուծման և դուրս հանել զորքերը Ուկրաինայի տարածքից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայտնի է իդեպ, որ Ուկրաինայում ռուսական կողմից կռվում են ոչ միայն կանոնավոր ստորաբաժանումներ, այլև այսպես կոչված մասնավոր ռազմական ընկերությունների կողմից հավաքագրված անձիկ, պարզ ասած վարձկաններ։ Նման ընկերություններից ամենահայտնին և ռազմական փորձագետներից ոմանց գնահատմամբ նաև բավական արդյունավետ գործողը Ռուսաստանի նախագահի հետ սերտ կապերով հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինի ստեղծած Վագներն է։ Չի բացառվում, սակայն, որ արդեն տեսանելի ապագայում այս կառույցը արևմուտքում ահաբեկչական կառույց ճանաչվի։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսում օրինագիծ է դրվել շրջանառության մեջ, որով Պետդեպարտամենտին առաջարկվում է ռուսական Վագներ ռազմականացված մասնավոր ընկերությունը ճանաչել արտասահմանյան ահաբեկչական կազմակերպություն։ Երկու սակցական օրինագծի հեղինակները դեմոկրատ սենատոր Բեն Քարդինն է և հանրապետական սենատոր Ռոջեր Ուոքերը։ Նրանք անդամակցում են կոնգրեսի հելսինկյան հանձնաժողովին, Քարդինը այդ հանձնաժողովի նախագահն է։ Սենատոր Քարդինը ասել է, որ արժանահավատ տեղեկություններով Վագներ ընկերությունը կապ ունի Ուկրաինայում բազմաթիվ վայրագությունների հետ, ինչպես նաև Սիրիայում և Աֆրիկայում։ ԱՄՆ-ն պետք է այդ ստվերային բանակը կոչի այնպես, ինչպես այն կա՝ արտասահմանյան ահաբեկչական խմբավորում։ Մենք պետք է նրանց պատասխանատվության ենթարկենք նրանց բոլոր աջակիցների հետ միասին, հայտարարել է նա։ Սենատոր Ուոքերի կայքում տեղադրված հայտարարությունում նշված է, որ Վագները դա Վլադիմիր Պուտինի անձնական վարձկաններն են, որոնք 2014 թվականից սկսած ահաբեկչական գործողություններ են իրականացրել Ուկրաինայում, Մալիում, Սուդանում և Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում։ Երկու կուսակցությունները ներկայացնող կոնգրեսականները ևս ներկայացուցիչների տանը նմանատիպ օրինագիծ են դնելու շրջանառության մեջ։ Կոնգրեսական Ռիչարդ Հուդսոնն ասել է, որ Վագներ խումբը սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների, նրա դաշնակիցների և գործընկերների շահերին և անվտանգությանը։ Այդ վարձկանների խմբին արտասահմանյան ահաբեկչական խմբավորում ճանաչելը ուժեղ մեսիջ կլինի Ռուսաստանում գտնվողներին և բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են վնաս հասցնել աշխարհին, ասել է կոնգրեսականը, նշել է, որ Պուտինի սանձազերծած պատերազմի մեղավորները և ուրիշ վայրերում վայրագությունների հեղինակները պետք է պատասխան հանատվության ենթարկվեն։ Ավելի վաղ Bloomberg կայքը գրել էր, թե նախագահ Բայդենի վարչակազմը քննարկում է Վագներ կազմակերպությանը ահաբեկչական խմբավորում ճանաչելու հարցը։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը հրաժարվել էր մեկնաբանություն տալ։ Վագներ ընկերությունը և նրա հիմնադիր գործարար Եվգենի Պրիգոժինը ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի և Եվրամիության պատժամիջոցների տակ են, բայց շարունակում են ուժ և ազդեցություն հավաքել, գրել էր Bloomberg-ը։ Եթե Վագներ կազմակերպությունը ահաբեկչական ճանաչվի, թվում է, թե դա նրանց համար նշանակություն չի ունենա, քանի որ նրանք գործում են այնպիսի երկրներում, որոնց ռեժիմները չեն համագործակցում Միացյալ Նահանգների հետ։ Սակայն ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչվելու դեպքում ԱՄՆ-ին դա թույլ կտա քրեական հետապնդումներ իրականացնել նրանց անդամների նկատմամբ ամբողջ աշխարհով մեկ, հետևել նրանց բանկային ակտիվներին, պատասխանատվության ենթարկել նրանց հետ ուղիղ կապ ունեցող ցանկացած անձի։ Առաջին անգամ Վագների վարձկանները Լուգանսկում և Դոնեցկում հայտնվել են 2014 թվականին, երբ Ուկրաինայի արևելքում սկսվեց հակամարտությունը։ Վլադիմիր Պուտինին մերձավոր համարվող Եվգենի Պրիգոժինը երկար ժամանակ հերքում էր իր առնչությունը այդ ռազմականացված կազմակերպությանը, բայց այս տարի ռուսական ուժերի Ուկրաինա ներխուժելուց կես տարի անց նա խոստովանեց, որ ինքն է հիմնադրել այդ կազմակերպությունը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է ճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։